Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, вітаємо вас на хвилях Радіо Марія і розпочинаємо програму «У ваших намірах». Ведучою цієї програми сьогодні буду я, Івана Криворучко, і разом зі мною на зв'язку пані Валентина Осадша, психолог, яка дуже часто спілкується з нами, особливо по середах, і так допомагає нам зрозуміти, хоча б трішки зрозуміти самих себе і мотиви, які керують нашим життям. Пані Валентино, вітаю вас!
Так, слава Ісусу Христу всім слухачам.
Що ж, пані Валентино, я насправді вже привідкрила завісу нашої сьогоднішньої теми нашим слухачам. Сьогодні зранку ми вже анонсувала нашу тему. І тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це аб'юз.
Так, так.
Отже, пані Валентино, це іноземне слово.
Так, звичайно. Це слово іноземне, але воно так швиденько запам'яталося і легко зайшло в нашу культуру, саме слово. Але, виявляється, і дії, вони теж у нас, на превеликий жаль, цей негатив був, тільки ми його, визначили, що оця штука називається так, іменно так. І я рада, що слухачам я маю надію, що ця тема слухачам зайде і вона цікава, тому що про це треба знати. І я хочу згадати попередню нашу зустріч, коли ми говорили про булінг. От багато мені було дзвінків після цього, бо дехто навіть не розумів, що це відноситься до булінгу. І один момент я пропустила, я перепрошую, тому зараз ще повторю. Тобто... До булінгу також відноситься не тільки психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насилля, яке буває навіть такі випадки всякого буває все, що стосується школи, але й кібербулінг. Все, що стосується мережі, там його зараз найбільше. Тому батькам раджу слідкувати і за цим. Це так, щоб трошки робота моя над помилками минулої нашої зустрічі. Іменно кібербулінг, що стосується того, що в мережі відбувається з вашою дитиною.
Тобто, пані Валентино, я хочу так, можливо, глибше так трішки пірнути в цю тему, тобто мається на увазі кібербулінг, що це все спілкування, яке відбувається в інтернеті, або
так,
за допомогою...
І погрози дитині, іменно школярів, шкільним віком, все, що стосується з дітьми, вчителями, коли виставляються якісь записи, що відбувалися в школі, все, що стосується шкільного життя, де така травля йде когось.
Тобто, коли це травля, так, це переслідування переміщується з шкільного середовища у інтернет-середовище.
Великий загал, так. Простору інтернету, то віртуального світу, і воно дуже розповсюджується,
блискавично.
Так, да. І батьки часто навіть не розуміють, що дитина тут поряд, але вона в страшному булінгу від однолітків, від однокласників, від школярів, але вже на інтернет-загал.
Тобто все переслідування, яке стосується всесвітньої мережі,
якогось компромату, так, якихось негарних нарізок, яких-то фотографій, які можна трактувати по-різному, а інколи дитина робить фото, не розуміючи, чому вона це зробила, або її заставили це зробити, натиснули, а далі вже йде шантаж, тому кібербулінг має місце також бути.
І так само це стосується, і коли діти, наприклад, так само знімають на відео своїх вчителів, так, можливо, в якісь не дуже гарних ситуаціях, і так само викладають ці відео в інтернет на широкий загал, то це також цькування, цькування, воно не стосується винятково дітей, воно може стосуватися також і вчителів, теж про це треба пам'ятати.
Діти теж, буває такі випадки, випадки, коли вони провокують вчителя, а він повівся по якійсь причині, не завжди вчитель навіть розуміє, що його просто
використали.
Да, використовують. А потім оцей останній момент записується і подається в ефір, і то є кібербулінг уже над дорослими нашими сучасними підлітками, особливо коли вчителі дорослі, вони не завжди розуміють, як це відбувається. То що вона думає, як подати цей предмет, як краще пояснити. А виходить те, що виходить.
Пані Валентино, ви знаєте, от мені пригадалася ситуація, здається, іноді діти можуть так розважатися, знаєте, беруть телефон когось із однокласників або того, кого хочуть якось поставити в якесь незручне становище, або допекти якось. Так, і починають телефонувати на цей номер і, ну, можливо, навіть не погрожувати, а просто дуже часто телефонують і дитина, тобто, змушена вимкнути телефон, вона не може ним так нормально користуватися, бо постійно йдуть телефонні дзвінки. От, ну, це теж можемо вважати кібербулінгом.
Ну, якщо це небезпечно для дитини психологічно, якщо вона починає емоційно виходити з себе і переживати, звичайно.
Тобто, дорогі батьки, нам потрібно також слідкувати і за цим. Якщо ми бачимо, що дитині допікають повідомленнями, так, можливо, якимись телефонними дзвінками, або в соцмережах, або в месенджерах починають дитину якось залякувати чи задирати, цькувати, то, ну, нам теж потрібно за цим слідкувати і, ну, приймати так, вживати заходів по попередженню. І так само ми можемо звертатися, знову ж таки, в поліцію, так?
Так, звичайно. Я навіть повторю, як допомогти дитині, якщо вона піддається булінгу. Це перше. Дайте їй відчути, що ви поруч. Готові підтримати, зрозуміти і захистити. Завжди давайте дитині оце таке відчуття, що ви друг, а не якийсь каратель. Що ви поруч і ви завжди підтримаєте свою дитину. Я завжди своїм дочкам говорила, я маю знати, що з вами відбувається, я обов'язково зразу перше вам допоможу, а вже потім буду розбиратися, як ви в цю історію потрапили. Але перше я вам допоможу. І все. Запевніть дитину, що вона може говорити з вами відверто, що це не ви не будете з цього насміхатися, що ви не будете кричати, що ви не будете осуджувати. Запропонуйте варіанти, при яких дитина відчуватиме себе в безпеці, що можна зробити так, або, допустимо, я буду тебе забирати після школи, або давай поговоримо з вчителем, чи підемо до директора, чи, можливо, чи звернемося до поліції. Запропонуйте дитині різні варіанти і разом виберіть вихід. Ну, дуже пам'ятайте, що важливо бути весь час в розмові з дитиною терплячим, уважним, не зриватися емоційно, не показуйте оцю свою досаду, що вона вас розчарувала, ну як ти могла так, чи чим ти думала, як ти думала, ось цього не можна робити. От будьте делікатними. І завжди, якщо дитина все ж таки, ви бачите, що вона боїться, і ви розумієте, що заходить далеко, зверніться до адміністрації навчального закладу, і вчителі зобов'язані, ну, просто в ту секунду почати реагувати, бо вони знаходяться під законом. Звертайтеся до поліції, якщо хтось з директорів чи вчителів не думає, що це якось пройде, що це можна прикрити, скрити. Пишіть заяву про вчинення, про порушення щодо вашої дитини. Тому що не соромтеся, бо ніби так незручно, можливо, це там та вчителька ваша родичка, чи подруга, чи кума, чи сваха. Незручно буде тоді, коли діти виростуть і вам про це скажуть.
Угу.
Ви завжди маєте стояти на стороні своїх дітей, а все інше потім.
Так, ну.
От пріоритет – діти. Це ну, хотілося мені це повторити.
Так,
це,
так, дякую, що нагадуєте це про це.
Це правда важливо.
І це мені нагадало, ну, питання одного з наших слухачів, які спитали, а що ж робити, якщо, ну, от батьки упустили цей момент, дитина була зацькована, отримала психологічну травму, можливо, або ще не отримала, але вже от на межі. Тобто, що робити в такій ситуації, так? Ну, коли вже... Давайте так, конкретизую питання, що вже відбулося цькування, дитина вже має травму. Що робити батькам?
Перше, обов'язково звернутися до психолога. Ну, просто обов'язково. Не думати, що воно все минеться, з часом пройде. Дитина перестане вночі погано спати, пройдуть ці кошмари, воно ніби само пройде. Ні, це як вагітність, воно не пройде. Воно, от є шрами на серці, як після інфаркту, а є шрами на душі. І вони все рівно проявляться, і це може вплинути на дитину, на доросле життя, на все її життя, на вибір професії, вибір долі своєї, вибір чоловіка майбутнього. Вона буде від зворотнього шукати друзів. Тому обов'язково треба звернутися до шкільного психолога, до соціального психолога, ну, до любого психолога, який протестує дитину і скаже, в якому внутрішньому світі вона живе і з чим треба працювати батькам. Взагалі, щоб ви розуміли, коли ви звертаєтеся до психолога, це не значить, що психолог повинен весь час там ходити до психолога і проводяться заняття. Це трішки інше. Завдання психолога – зробити діагностику, розповісти вам і дати рекомендації, тому що психолог – це 1-2 години на тиждень. А весь інший час дитина з вами. І вам треба зрозуміти, що вам треба робити вдома, як спілкуватися з дитиною, як проводити з нею час, про що говорити, як дати надію і як її особисто вам витягти з цього стану. А психолог ніби такий консультант, який веде. Але вся основна робота не на психологі, а вся основна робота на вас. Ну, як ви приходите до сімейного лікаря, вам дали рецепт, направлення, розказати, як, коли, який чай пити, і в скільки антибіотики, і ви йдете на амбулаторне лікування. От так приблизно проходить у роботі психолог, батьки, діти.
Тобто хочу зауважити, що не може бути вирішення проблеми, це відвести дитину до психолога, там залишити годину або дві години на тиждень,
так.
І ніби все повинно бути добре.
Так.
Тобто не скасовується робота батьків зі своїми дітьми.
Вона на 90% на батьках, тому що потім кажуть, та я ж і до психолога водила. Ви водили,
ну, так.
Психолог, да, там тільки моменти корекції, і психолог має далі тут же з батьками провести зустріч і розповісти, на що він звернув увагу, які моменти йому вже пішли на ріст, а з чим треба, що ще заблоковано, з чим ще працювати. І от такий тендем, він може, ну, не може, а він обов'язково допоможе дитині, ну і родині, звичайно.
Ну так, бо я думаю, що якщо батьки вже там не звертали увагу на дитину і вже досягли того, знаєте, піку ситуації, коли вже все сталося, відбулося цькування, дитина отримала психологічну травму. Я так думаю, що батьки так само, вони починають думати, ой, а що я зробила не так, а чому така ситуація сталася в моїй родині? Іноді можуть навіть почати дитину звинувачувати, так? Ти в мене не такий чи не така?
Так, і дитину можуть звинувачувати, і варіант другий – себе звинувачувати, починати оце самоїдством займатися. Тут треба сказати «стоп», про що це, Господи, про що ти мені хотів сказати? Я приймаю це як шпаргалку від канцелярії. Так, значить, мені треба тут зупинитися і почати працювати тут. І я приймаю це як урок, але я обов'язково маю цю контрольну роботу, яку я на двійку написала, я зрозуміти, що до цього я робила не так. Це питання самооцінки, це питання моєї дружби з дитиною, це питання взаємовідносин, можливо, з батьком, чи адже завдання, пам'ятаєте, ще на наших перших зустрічах ми з вами говорили, що завдання батьків, що це не моя особиста власність діти. Завдання батьків підготувати, це дитина, яка дана Богом нам на 18-20 років, і наше завдання – підготувати її до життя.
Так.
І коли ми готуємо, це життя буває отаке. Бувають люди на життєвому шляху трапляються отакі. Але в класі сидить багато дітей. Чомусь до моєї дитини таке було ставлення. Чимсь моя дитина перейшла дорогу тому хлопчику чи дівчинці, які так себе негарно повели по відношенню до моєї дитини. І питання не в тій другій дитині, а питання, чому моя дитина не змогла або мені сказати, або протистояти, щоб від неї відстали.
Угу. Ну так, дійсно, чому не дала відсіч? Чому одразу не дала відсіч цьому агресивній такій поведінці? Так? Значить, ми, можливо, батьки не допрацювали, ми не допомогли дитині вибудувати її власні межі, так?
Так, власні кордони. І якщо ми переходимо зараз на тему аб'юзу, це теж про ті кордони, про які ми говорили. Mm-hmm. Бо аб'юз це другими словами, це насилля в родині або чоловіка над жінкою, або жінки над чоловіком. Аб'юз чоловіка над жінкою може бути фізичний, коли побиття, там сексуальний, економічний, коли він переходить кордони. І іде таке сімейне насилля одного над другим. Хоч може бути і навпаки. І тут знову про кордони.
Угу.
Але я, не то, що вас здивую, я хочу ще один момент заінтригувати наших дорогих слухачів, що мені б дуже хотілося окремо зупинитися над аб'юз батьки і діти. Дуже цікаво обговорити, як отець Микола, дуже люблю його фразу, як він каже, давайте поколупаємо цю тему так детальненько, бо ми навіть не помічаємо за собою, що то є аб'юз. Ми думаємо, що ми так круто стараємося, ми його так шліфуємо, як папа Карло, цю нашу дитину, щоб вона була вихована, ввічлива, сором'язлива, як ми раніше думали, що це хорошо. І все робила так по протоколу правильно. Але то є великий зачасту аб'юз батьків над дітьми. Особливо, не дивуйтеся, мами над дітьми. Мами.
Пані Валентино, ви прямо не те, що заінтригували. Ви змусили мене дуже серйозно задуматися. Пані Валентино, можна я хочу, можливо, для тих слухачів, хто не дуже в темі, давайте про тему аб'юзу батьків і дітей, то ми вже поговоримо так, виділимо час нашої наступної програми. А сьогодні, бо ми якось, не знаю, чи всі наші слухачі знають, можливо, хтось раніше не зустрічався з цим терміном, що аб'юз – це форма насилля.
Так. Одна із таких дуже поширених форм насилля, і де переступаються кордони, де просто кордони переступаються. От якщо говорити, фізичне, це ніби зрозуміле, повернемося в відносини чоловік і жінка. Якщо жінка не має статевого потягу, а чоловік хоче і говорить їй про це, що я вимагаю, ти дружина, ти зобов'язана, і вона має право сказати ні.
Угу.
Якщо вона говорить так, тільки тому, щоб він не кричав, не лаявся, не було конфлікту, не було розбору польотів, то це про аб'юз.
Угу. Тобто він починається з таких маленьких, можливо, не дуже маленьких, але з маніпуляцій, так? От ти дружина, в тебе є обов'язки і виконуй обов'язок дружини, так?
Так, починається ніби з маленьких маніпуляцій, коли покроково їй вставляється в її голову та інформація, що я б це хотів, так треба, у всіх так. От дивись, ну я тоді гарно себе почуваю. Ти повинна це робити. Ти ж дружина. І ніби з одної сторони, це ніби турбота чоловіка, вона так поєднується одне з другим. Але друге, він тоді починає розстраюватися, починає кричати, починає показувати ну, характер так, що конфлікт затягується надовго. І вона тоді видихає і думає: Господи, та хай уже буде так, аби не було конфлікту. Або не кричав, або щоб не кидався битися. А це бачать діти. І от починає, коли вона починає уступати. Це я говорю і про сексуальне насилля, так. От таке в родині. І в той же час я говорю про фізичне, тому що коли він там схопив її за руку, де синяки залишилися, синці, де він їй може навіть підняти руку в плані фізично, так. І вона думає, то є один раз, ну то він згаряча. І вона починає оцю ситуацію обесцінювати сама для себе. Пам'ятаєте, коли ми говорили про конфлікти, такі витіснення так. Для неї, що це...
починає забувати.
Так, починає забувати, або починаєте собі говорити, ну нічого страшного. А він чим далі, то як бичок відірвався і пішов у сусідній огород, в плані, що попробував, йому нічого не попало. І капусту з'їв, і ще щось з'їв, іде далі, і далі, і заходить. А далі йому вже все рівно. Бо вона вже живе в цьому світі, а тут ще діти, а ще тут народжуються діти, а треба, щоб діти цього не чули, не бачили. І починається така велика втома, затягування в таке болото, пробачте мені, аб'юзне. І вона цього не розуміє. Чим аб'юзер відрізняється від жертва-палач по трикутнику Картмана?
Так, так.
Там ролі міняються. Угу. Сьогодні вона жертва, а вона терпить, а потім йому так жару як дасть. Ага. І навпаки. Там міняються ролі, і вони ніби грають в цю гру. То жертва, то палач, то хтось спасати.
Рятівник так з'являється.
І от вони так ходять по кругу. Це інша історія по трикутнику Картмана. А от аб'юз – це коли ролі не міняються. Угу. От як тобто... стала вона жертвою, і ото вона пожиттєва жертва. Отака угу. Твоя доля, каже він, угу. Що ти народилася жінкою. Ну, от приспосаблюйся, всі так живуть. А його роль інша, і він з неї теж не виходить, і ще інколи отримує від цього задоволення, і вважає, що це так правильно.
Угу. Ну так.
Оце по ну різниця аб'юзних відносин між трикутником Картмана, де жертва, палач і рятівник.
Міняються ролями. А пані Валентино, а от скажіть, от ми так одразу навели приклад, коли жінка стає жертвою, а чоловіка аб'юзером. Але ж ну напевно, що буває, чи так статистично вважається, що все ж таки більше чоловіки так. Стають аб'юзерами, а жінки – жертвами. Ну, але, ну, хоча навіть статистично так будемо вважати, що статистично так стається найчастіше, але все ж таки бувають інші ситуації, коли жінка – аб'юзер.
Так, ви так, я чому посміхнулася, ви так делікатно пробували це сказати. Це дійсно так, і це відбувається, знаєте, в яких родинах? Там, де, мені здається, ми цю тему піднімали, типи людей, коли візуал відкритий такий, коли кінестет закритий, емоції всередині, ну і дискрет травмований, і аудіал. І от коли чоловік такий мовчун, от мовчун, так. Тобто кінестет, в нього емоції всередину, він ну, старається їх не виражати, тому що в нього всередині все кипить, а дружина навпаки її несе. І оце коли її несе, а він мовчить, і в неї, о, так що так можна? І вона, не думаючи, порушує його кордони. Як правило, аб'юзер серед жінок – це жінка, яка, ну, і мається на увазі, це коли таке психологічне насилля і емоційне. Да, фізичне, ну, я рідко зустрічала, щоб вона кинулася на нього з пательнею.
Хоча, пані Валентино, знаєте, от ми зараз, коли говоримо, мені пригадується така, ну, таке шаблонне зображення, коли, наприклад, жінка така, ну, досить має таку огрядну фігуру, так, висока, там така міцна жінка, да, і, наприклад, біля неї чоловік такий худенький, невисокий. Маленький. Так, так, ну, іноді трапляються такі пари,
да.
І от тоді...
Да?
Так, так, так. І отут, коли дивишся на цього чоловіка, думаєш, ну, починає ворушитися якась до нього таке співчуття, здається, що він такий страдник. Ну, тобто, це ну, фізична потужність жінки також може впливати на те, що вона стає аб'юзером.
Так, вона і фізично потужна, він же одружувався на ній, повірте, вона була тендітна.
Так.
І якщо подивитися, років 20 прожили, як міняється по тілу, не тільки жінки, по тілу чоловіка, по зовнішньому тілу, по обличчю, по тілу можна розказати історію цієї людини.
Ага.
Якщо в неї такі розширені плечі, то це та жінка, яка тягне отого вола, розумієте? Вона і копає огороди, і садить, і може сокирою працювати. Тобто вона більш фізично тягне родину на собі. І в неї починають розширятися плечі, от іменно ця сторона. Ну, цю тему зараз поки що не трогаємо,
так.
Але до чого, якщо взяти той типаж родини, яку ви охарактеризували, там така штука цікава. От коли вона на нього емоційно, вона така ресурсна, наїжджає
так.
І хоче того, і того, і того, а він закритий, мовчить, а потім як зірветься, але для того, щоб зірватися, зачасту треба випити.
Ага,
і отут, коли він випив, і тоді далі він вже дуже сміливий стає. Навіть на таку жінку він може кинутися, ота вся агресія, яка зібралася, вона тоді вихльоскується так наружу. І отут, коли років через 20 на консультацію до психолога приходить і каже, що мені з ним робити, я його вже і до психіатра водила, і до нарколога водила, він почав пити і став агресивний, і я вже не знаю, що робити, оце остання надія на вас, на психолога. Я говорю, то ви його туди і привели, в той алкоголь, тому що ну, так склалися відносини, що весь час наїжджають на чоловіка оцей аб'юз емоційний, психологічний, всім незадоволений, а в нього не вистачає просто ресурсу, треба працювати з його ресурсом і тоді, щоб він піднімався і ріс ну, поряд з нею своїм шляхом, того, що так не буває, Бог нам всім дав свої дари. І тому такий аб'юз теж має місце, і якщо проаналізувати алкогольні залежності чоловіків, я не кажу, що всі. Одна із таких причин, ота, яку я вище описала.
Пані Валентино, ви знаєте, мені здається, що ми відчинили просто скриньку Пандори з цією темою. Але час наш дуже обмежений, тому...
На превеликий жаль.
Так, дуже прикро.
Але про аб'юз материнський я обов'язково хочу, ну так, зупинитися, як отець Микола казав, поколупати цю тему.
Обов'язково. Обов'язково темою нашої, так, наперед анонсую, що темою нашої наступної програми обов'язково стане материнський аб'юз. Надзвичайно цікаво, я думаю, що і нашим слухачам, ну і мені, звісно, теж. Тому, пані Валентино, доведеться розкрити і цю тему нам також.
Даю слово, що не відійдіть теми.
Дякую, пані Валентино. Що ж, на цьому будемо завершувати нашу програму. Вела ефір Івана Криворучко і разом з нами на зв'язку психолог пані Валентина Осадча.
Так, до нових зустрічей.
На все добре, з Богом.